Dobar dan, dragi slušalci. Naše današnje izdanje emisije Eko Eho posvetili smo plastici kao jednom od materijala koji pogrešnom upotrebom ili pogrešnim odlaganjem može značajno da utiče na zagađenje životne sredine.
Plastika je materijal koji se dobije iz nafte. Nafta je vrsta rude koja se nalazi u unutrašnjosti zemlje i nastaje raspadanjem biljaka i životinja tokom više miliona godina. Eksploatacijom nafte i njenom preradom u plastiku, jedan deo istorije naše planete nestaje.
Po sadašnjoj stopi potrošnje, procenjuje se da će se rezerve nafte u svetu iscrpiti za 35 godina. Problem sa plastikom jeste tome što se ona ne raspada u zemlji, te se trajno zadržava u životnoj sredini koju zagađuje. Moguće je njeno uništavanje procesom spaljivanja, ali tada vršimo zagađivanje vazduha.
Zato je najbolje rješenje u preventivnim merama, kao što je izbjegavanje kupovine i upotrebe plastične ambalaže i kesa. U posljednje vrijeme u svijetu su se pojavile posebne vrste plastike koju je moguće reciklirati i takva plastika na sebi ima znak reciklaža. Upotreba reciklarnog materijala u proizvodnji predmeta od plastike u inostranstvu se primjenjuje posljednjih 30 godina, a kod nas u posljednjih 10. Proizvod koji se proizvede ne gubi na kvalitetu, a cena mu postaje prihvatljivija za tržište jer je reciklarni materijal za 60% jeftiniji od originalnog granulata plastike.
I ovu emisiju za vas su pripremili članovi Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj iz Kragujevca.
Kapokana, usne šume, mese, nismi metri sok. Uhvati ga zovu, s njome poče igrati rok. Oko njih se brzo saku, piši drugi, družina je šumska sva. Smene domi, oni zaigraši dva po dva. Presna se, zemlja se dan. Presna si, igra ko. Mara igra, partner je oba ljud. Ona mu se žali kako beše prvi put. Stolica je opet uhvatila miša, pa se vrti sin u krug. Mišica sa slonom postane se najbolji drug. Presta se, zemlja celi dan. Ne zna svi nikako. Čudna šuma je to.
Shut up! Šta sve koristite od plastike u domaćinstvu?
U domaćinstvu koristim plastične flaše, recimo kad kupujem sokove, ulje, koristim plastične posude u kojima odlažem hranu, imam neke ukrase koji su plastični, kanta za đubre, dakle imam dosta proizvoda koji su plastični u domaćinstvu.
Na koji način odlažete korišćenu plastiku?
Vodim računa kada kupujem neku hranu ili piće da nakon toga kada ih iskoristim da ih odlažem u kontejnere koji su za to predviđeni. U našem gradu ih ima na svakom mestu, tako da ih ne bacam samo gde bacam sav otpad, već uglavnom na mesta koje su predviđene za to.
Da li prilikom kupovine plastičnih proizvoda vodite računa da to bude biorazgradiva plastika?
Sam termin biorazgradiva plastika mi je poznata i nalazila sam u radnjama proizvode koji su pakovani u takvoj ambalaži. Ne mogu da kažem da vodim računa, zato što nisu toliko dostupni, zato što nisu toliko reklamirani, da bi ljudi uopšte bili poznati da je pakovano u tome. Kupujem one proizvode koji su pristupačni mom kućnom budžetu, bez obzira da li je obična plastika ili biorazgradiva.
Da li smatrate da je hrana bolje kvaliteta koja nije pakovana u plastici?
Definitivno. I kada imam priliku da kupujem hranu ili piće, uglavnom piće, recimo kiselu vodu ili sokove, vodim računa da budu u staklenoj ambalaži. Također maslinovo ulje, recimo, nikada ne kupujem iz plastične ambalaže, isključivo iz staklene. I volela bih da ima više proizvoda koji su pakovani u nekoj drugoj ambalaži umjesto u plastičnoj.
Šta mislite da je potrebno preduzeti da bi se smanjila upotreba plastike u domaćinstvu?
Mislim da je to prilično onako ozbiljno pitanje i da malo zavisi od nas, samih potrošača. Mislim da bi trebalo uopšte proizvođači hrane, i ne samo hrane, nego i drugih proizvoda, da vode računa da koriste neku drugu vrstu ambalaže, recimo, ne znam, kartonsku ili neku drugu ambalažu, ili čak ako koriste plastičnu, da to bude zaista neka biorazgradiva plastika, ali da upoznaju potrošače, da ja kao potrošač znam da kada kupim taj proizvod, da njegova ambalaža može da se kasnije iskoristi ili da se reciklira na neki dobar način i ponovo koristi.
Kažu puš neć, brodove rekom papirne, svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to. čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, volati. Kada odeš onda, čini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
O polesterinu, kao vidu plastike koji se vrlo često koristi u domaćinstvima, i o studiji doktora Miodraga Stojkovića na temu prodiranja polesterina u ljudski embrion i matične ćelije, te njegovom negativnom delovanju na gene, govori koleginica Ksenija Kanjevac u prilogu koji je pripremila za današnje izdanje emisije.
Dr. Miodrag Stojković je rođen 1964. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. U Beogradu je završio veterinarski fakultet i nakon završetka fakulteta je u Minhenu bio na postdiplomskim studijama na veterinarskom fakultetu pri Univerzitetu Ludwig Maximilian. Paralelno sa tim je radio kao medicinski tehničar. Doktorirao je 1996. godine iz oblasti embriologije i biotehnologije, a od 1997. godine jedan je od prvih naučnika u Evropi koji počinje intenzivno da se bavi kloniranjem domaćih životinja. Kao šef katedre za humanu genetiku na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu radio je na izolovanju nove linije matičnih ćelija sa ciljem da se one što pre primene u ćelijskoj terapiji i lečenju ljudskih bolesti. U maju 2005. godine je zajedno sa svojim timom klonirao ljudski embrion u terapeutske svrhe i tako postao prvi naučnik u istoriji kome je to pošlo za rukom. Danas radi na Univerzitetu Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se bavi izučavanjem matičnih ćelija. Jedna od najznačajnijih studija na kojoj je radio sa svojim timom od 2018. godine pokazala je da je polisterin vid plastike koji se vrlo često koristi u svakodnevnoj upotrebi, ima sposobnost da prodre u ljudski embrion i matične ćelije onda kada je u stanju nanoplastike, što je manje od 100 nanometara, ili mikroplastike, manje od 1 mikrometra. Tamo se akumulira i oštećuje ćelijske organele i utiče genotoksično. To znači da negativno deluje na DNK, to jest gene koje imaju funkciju u stvaranju srca, srčanih zalizaka, pluća, oka i metabolizam. Dr. Stojković ističe da plastika može da prouzrokuje sterilitet, probleme sa implantacijom embriona, abnormalni razvoj uopšte i posebno razvoj pluća i srca. Moguće je da utiče ili olakšava nastajanje raznih bolesti, kao na primjer astmu, rak pluća, ali lako prenosi i bakterije i viruse. Plastiku najčešće unosimo u organizam putem vazduha, vode i ishrane. Naročito kada smo okruženi nano i mikroplastikom koja nastaje ili putem industrijske proizvodnje ili nakon raspadanja vidljive plastike. A ona je dokazana u vodi sa česme i flaširanoj vodi, pivu, medu, soli, čaju, kafi, pticama, kišnici, biljkama. Znači, prisutna je svuda i u organizam ulazi svakodnevno. Svaki tip plastike koji nađe put do ljudskog organizma je štetan. Ali polisterin je vid plastike koja je vrlo opasna po zdravlje čoveka. To je plastika poznata kao vinil ili PVC i sadrži toksične materije uključujući bisfenol A, živu, kadmiju. I koristi se za proizvodnju igračaka, pakovanja za hranu, kozmetiku, medicinsku opremu, čuvanje krvi. Svaki vid plastike koja uspe da uđe u ljudski organizam predstavlja opasnost po zdravlje. Na prvom mestu, kao sama plastika, koja je veštački proizvod, ljudski organizam nema enzim da ga razgradi, tako da može doći do nakupljanja plastike i štetnog dejstva, koje može da bude i čisto fizičkog karaktera, što znači da oblikom i oštrim ivicama oštećuje ćeliju.
dobar sin, ali ne znam sad šta bi sa tim, a ovako rođen sam loš, da mi rekao baby, daj mi još, rođen loš, rođen loš, rođen loš, rođen loš. Život sam živio tako, mogu da me voli ili mrzi svako, rođen loš, rođen loš. Bio sam mlad, bio sam besan, činilo se da je život tesan, rođen loš, rođen loš, rođen loš, rođen loš, rođen loš, rođen loš. Roger Walsh, Roger Walsh.
Recikliranje i izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala. Veoma je važno najpred odvojiti otpad prema vrstama otpada. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.
Da li znate kako u Kragujevcu funkcioniše reciklažni centar? U nastavku ovog izdanja emisije Eko Eho na tu temu govori Marija Nikolić, rukovodilac sektora čistoće javno-komunalnog preduzeća Šumadije. Razgovor je pripremila koleginica Jovana Arsović.
Danas razgovaram sa Marijom Nikolić, koja je rukovodilac sektora čistoće, o temi reciklažnog centra pri preduzeću čistoća koji je u sklopu javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Da li možete za početak nešto više da nam kažete o reciklažnom centru?
Pa, reciklažni centar, odnosno centar za razvrstavanje i sortiranje, otvoren je 2017. godine u decembru, kada smo dobili znači, upotrebnu dozvolu i dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada. To je centar znači, u koji stiže otpad koji može da se iskoristi kao sekundarna sirovina i kao takvom sirovinom mi predajemo ovlašćenim operaterima.
Šta se sve u okviru reciklažnog centra reciklira? Koji tačno materijal?
Najviše se, da kažem, vrši separacija, sekundarna separacija ambalažnog otpada, odnosno mi na ulicama grada imamo postavljene kontejnere za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada, gde se, znači, vrši se primarna selekcija, a onda taj otpad se dovozi u centar gde se sortira, znači na papirnu i kartonsku ambalažu, plastičnu ambalažu, limenke, staklenu ambalažu i tetrapak, ali takođe radimo i sakupljenje otpadnih guma.
Što se tiče samih plastičnih artikla, koji su to artikli koji se najviše recikliraju?
Pa kod nas najviše stižu pet flaše, to je da kažem najveća količina, malo manje ima plastičnih kesa, ali ima i tvrde plastike.
Na koji način građani mogu da se uključe u reciklažni proces i da pomognu u tom procesu uklanjanja plastike sa ulice i parkova?
Pa najbitnije je da građani vrše, da kažem, svoju dužnost, odnosno ono što smo i mi omogućili, da vrše tu primarnu separaciju otpada, odnosno da razdvaju otpad na mestu nastanka. Znači, potrebno je da u određene kontejnere koji su obeleženi, znači, za tu posebnu ambalažu, da odložu, znači, propisano svoj otpad, odnosno da razdvaju papir, karton, plastiku, staklo, jer evo, mi smo sad postavili i novih 120 kontejnera zvona samo za odlaganje staklene ambalaže, na primer, ali imamo i 240 kontejnera za odvojeno sakupljenje papirne i kartonske ambalaže, to su oni kontejneri sa plavim poklopcem, onda sa žutim poklopcem su za PET ambalažu, limenke i tetrapak, i sa crvenim poklopcem za staklenu ambalažu.
Znači, ukoliko sam dobro razumela, u okviru kontejnera za reciklažu plastike građani mogu ubacivati plastične kese, da će se to završiti na isto mesto, odnosno da je potrebno i plastične kese svrstavati u kontejnere za plastiku, je li tako?
U principu sav plastičan otpad, znači ambalažni otpad, znači to je ambalažni, znači da je od nekog pakovanja, sve to znači se odlaže u te posude, a nakon toga kada se doveze u sortirni centar, vrši se njihovo razdvajanje i onda svaka vrsta plastike se predaje ovlašćenom operateru, znači operater koji vrši reciklažu. Naš centar služi samo za, da kažem, sortiranje odvajanje radi, da kažem, direktne predaje operateru koji vrši reciklažu.
U redu. Da li u planu reciklažnog centra da promoviše neke druge načine reciklaže, kao što je ponovno korišćenje otpada na drugačiji način?
Mi kao javno komunalno preduzeće imamo obavezu prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu da sakupljamo otpad i da vršimo taj osnovni tretman, odnosno razdvajanje i baliranje otpada, a operateri vrše reciklažu. Što se tiče ponovne upotrebe, to opet nije naša delatnost. Ponovna upotreba znači da se ta ista ambalaža koja je već korišćena, znači ponovno upotrebi za istu namenu. To nije nešto što mi možemo da radimo. Znači, naša uloga u celom sistemu upravljanja otpadom je da sakupimo i razvrstamo, znači, taj otpad, a druge institucije i organizacije se bave reciklažom ili ponovnom upotrebom ili šta je već neki drugi način, da kažem, zbrinjavanja otpada.
U redu.
Takođe kod nas znači postoji mogućnost da, jer mi vršimo i otkup papirne i kartonske ambalaže i otkup staklene ambalaže i metalne ambalaže i svih vrsta ambalaža, tako da u principu korisnici mogu i sami da dovezu i da dobiju nadoknadu.
Pomenuli ste da građani mogu da se uključu u akciju reciklaži plastike ako bi ubacivali tu određene kontejnere. Međutim, šta se dešava sa onom plastikom koja je razvrstana u običan otpad? Pošto znamo da dosta ljudi prosto ne vodi računa o tome. Šta se dešava sa tom plastikom?
Ta plastika završava na deponiji, odnosno na našom odlagalištu, zato što mi ne radimo, znači, separaciju otpada iz komunalnih kontejnera. Sve što se odloži u kontejnere za komunalni otpad, to su oni metalni kontejneri, sve to se drugim vozilima odlazi na deponiju Jovanovac.
Napomenuli ste da se vi zapravo bavite razvrstavanjem otpada, ali da li možda imate informaciju koji je to najisplativiji materijal za reciklažu i koliko je isplativo uopšte reciklaža plastike?
Pa sad, koliko je isplativa, ne mogu vam reći, ali definitivno jeste bolje dobiti, uzeti tu sirovinu, prerađenu plastiku, nego trošiti prirodne resurse, jer bez obzira što možda i nema tolike materijalne koristi, opet čuvamo našu sredinu i prirodna bogatstva, jer za svaki plastičan predmet je potrebno da se potroše određen prirodni resursi koji su ograničeni, tako da definitivno je bolje da se koristi nešto što u ovom trenutku nema nikakvu vrednost, a može da dobije.
Što se tiče reciklaže plastičnih kesa, da li se uopšte upotreba plastičnih kesa smanjila, ako vi imate neke podatke ovih poslednjih godina kada su krenule da se naplaćuju kese?
Pa u principu mi radimo morfološku analizu otpada, to je otpad koji je sakupljen iz komunalnih kontejnera, ono upravo što kažete da ljudi ne vode računa i da odlažu u komunalni otpad i plastične kese i drugi ambalažni otpad, tako da jeste primetna, ali to je vrlo mala razlika, znači to je vrlo mali procenat da je došlo do smanjenja plastičnih kesa, ali u principu to je i dalje velika količina koja se koristi i zatim odloži na deponiju.
Da li možete vi imate podatak, pošto ste vi znači, u sklopu Kragujevca, da li Kragujevac, koji zapravo grad najviše u Srbiji reciklira?
Pa, grad kao grad, mislim, reciklira, opet, reciklaža je proces kojim se prerađuje taj otpad i da kažem, nastaje sekundarna sirovina. Tako da ja nemam te podatke zato što mi se, ono, kao što sam rekla, bavimo sakupljenjem i razvrstavanjem. Ja mogu da kažem da mi to radimo od 2010. godine i da naše količine su znači oko 900 do 1000 tona godišnje, a znači sad taj otpad koji se odvoji kao sekundarna sirovina, a to su neki podaci znači i u principu veći gradovi kao što su Niš, Novi Sad i naravno Beograd imaju veće količine od nas, ali to je sve u srazmeri da kažem sa brojem stanovnika i uopšte sa količinom otpada koje se generiše na određenim teritorijima.
Znači, vi ste napomenuli da se vi bavite separacijom otpada, ali gdje taj otpad nakon vas ide?
Pa upravo to sam i rekla, mi predajemo ovlaštenim operaterima. Operateri su znači, preduzeće koja se bave reciklažom. Znači za određene, mi na primjer plastičnu ambalažu predajemo operateru koji od te plastike pravi plastične kante kao i stolice za stadione i tako u ostalo. Znači plastične predmete, znači naš sav materijal koji se razvrsta odlazi kod reciklera.
Što se tiče tih kontejnera za reciklažu, koliko su oni često prazne? Da li je to na nedeljnom ili mjesečnom nivou?
Ne, to je na dnevnom nivou, zato što bez obzira što su oni predviđeni da se odlaže samo ambalažni otpad i dalje građani ih koriste i za odlaganje drugih otpada kao i komunalnog otpada koji nije ambalažni, tako da se oni dosta pune i u principu kao što imamo ustaljene rute i dinamiku odvoza komunalnog otpada, tako ide i za ambalažni otpad, tako da sve zavisi znači od dijelova grada i od dinamike punjenja, znači ima da se kontejneri prazne i tri puta nedeljno i dva puta nedeljno, znači sve zavisi o kojim lokacijama se radi, ali da je to uvek više puta nedeljno.
Možda vi imate taj podatak, ali da li isplativi uopšte postavljati te kontejnere u okviru centra ili u okviru prigradskih naselja?
Pa imamo i u centru i u prigradu, šta je samo razlika. Razlikuje se u tome što u centru grada imamo i komercijalni sektor koji takođe generiše veliku količinu naročito papirne i kartonske ambalaže, tako da iz tog razloga je veći broj kontejnera postavljen u centru u odnosu na prigrad.
Da li ste razmišljali o tome kako da stanete na put time što ljudi bacaju u kontejnere za plastiku svašta? Znači, hoće da odvoje, ali ne znaju, ili prosto je to neka nemarnost? Šta mislite? Kako da se prosto stane tome na put?
Mi već godinama vršimo edukaciju dece predškolskog uzrasta jer su oni najpogodniji, da kažem, oni najviše učestvuju u celoj toj, da kažem, organizaciji i uopšte najlakše upijaju sve te informacije i prenose drugima, tako da već godinama radimo na tome, sa svim predškolskim ustanovima se održavaju te ekološke radionice i pričamo o značaju reciklaže i šta, kako se odvaja, to jest kako se odvojeno sakuplja ambalažni otpad, a u principu imamo dosta akcija koje sprovodimo tokom godine, poslednje godine, naravno to nije bio slučaj zbog pandemije i svih ovih, da kažem, uslova, ali uvijek se radi na edukaciji građana kako da pravilno razvijaju otpad.
Što se tiče tih akcija, da li neka akcija u nekom skorijem periodu, prosto da obavestimo i naše slušaoce?
Pa jednostavno što se tiče akcije vidjet ćete da uskoro ako se promene, da kažem, sve ove mere i mi ćemo imati neke akcije, sad ne možemo konkretno da kažemo u vezi toga, ali evo mi sad u sklopu projekta imamo ovo postavljanje 120 staklenih zvona, na primjer, to je zvona za staklo, gdje pored njih su i, da kažem, plakati i se propagandni materijal u kome i piše šta se odlaže i zašto se odvaja staklena ambalaže, jer to je, na primjer, otpad koji može nebrojeno broj puta da se reciklira i time da se sačuva, da kažem, taj prirodni resurs od koga se staklo i pravi.
Kao što znamo, jogurt i tako neke stvari koje svakodnevno koristimo uglavnom su u okviru plastične ambalaže. Da li bi sve to bilo bolje da je sve to spakovano u nekoj staklenoj ambalaži? Da li bi priroda imala veće koristi od toga?
Naravno, baš iz tog razloga što kažemo da staklo može da se nebrojeno puta reciklira za razliku od plastike koja vremenom naravno gubi svoja svojstva i nije podobna za dalju reciklažu, tako da definitivno je uvek bolje da se koristi staklena ambalaža.
I sada, pošto ste pomenuli prošlu godinu i pandemiju, dosta je veliki problem sa maskama. Kako se one recikliraju? Da li postoje neke zvanične smjernice za njihovu reciklažu ili se odlažu samo kao čvrst otpad?
Ono što se nađe u komunalnom otpadu, znači to sve završava na deponiji Jovanovac, jer jednostavno ne postoji način da se razvrstava taj otpad, kažem, iz tih kontejnera, a u principu maske i sav medicinski otpad se zbrinjavaju drugačije, naročito u institucijama, da kažem, zdravstvene zaštite, jer sve te institucije imaju svoje posebne tokove, znači posebne kante i imaju pretretman. Znači vrši se pretretman kod njih, to je sterilizacija svih tih, da kažem, predmeta koji mogu da budu potencijalni izvor zaraze.
I za kraj, samo opet bih pomenula da je važno da građani recikliraju i da na pravim mestima odlažu otpad. Međutim, svi mi smo bili možda nekad svjedoci da se često ti kontejneri pale. I kada se tako nešto desi, koji je to broj kome mi možemo da se obratimo i da prijavimo?
Ne samo u tim situacijama, nego u svim situacijama, znači šta god da je vezano za bilo koju delatnost IKP Šumadija Kragujevac, uvek možete da pozovete korisnički centar na 501 180 ili da prijavite putem aplikacije KG.com servis ili putem društvenih mreža, jer u principu nama je bitno ne samo da ako dođe do nekog takvog oštećenja, nego bilo kakva informacija od građana, jer opet mi smo tu da obavljamo uslužnu delatnost, tu smo zbog građana da izvršimo šta je naša usluga, a sve što može da se poboljša ako građani imaju neke predloge, mogu da nam kažu putem tih aplikacija ili putem korisničkog sajta.
U redu, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na današnjem intervju.
Nema na čemu, prijatno.
Bolje umoran već
Šta sve koristite od plastike u domaćinstvu?
Domaćinstvo se koristi počne od plastičnih tanjira, sudova, plastičnih stolica, stolova, još mnogo, mnogo šta, što sad baš ne bih mogu baš svega da se setim.
Na koji način odlažete korišćenu plastiku i ambalažu?
Odlažemo na način na koji je to i određeno u kontejneru za koji su obeleženi za otpadnu plastiku.
Da li koristite proizvode koji su biorazgradivi prilikom kupovine?
Pa baš to ne gledam mnogo, da li je biorazgradiv, da li nije, kad kupujem, kupujem šta mi treba.
Da li smatrate da je hrana bolje kvaliteta koja nije pakovana u plastici?
Da.
Šta sve koristite od plastike u domaćinstvu?
Koristim flaše, hemijske, različite posude, tehničke uređaje kao što su televizor, mikser i tako dalje.
Na koji način odlažete korišćenu plastiku i ambalažu?
Većinom ih bacim u običnu kantu za đubre.
Da li koristite proizvode koji su biorazgradivi, to jest od biorazgradive plastike?
Pa ne, možda veoma redko.
Da li smatrate da je hrana bolje kvaliteta koja nije pakovana u plastici?
Smatram da jeste, ali ne uzimam često takve proizvode, niti toliko obraćam pažnju na to.
Šališ mi ka sto sitnica, nekoliko razmetnica. Da, prošlo vremena, sad je daleko za nama. Za nama, zovu nas ulice, idemo nam na polje. Od petice svet, svetskaju, uzbuđene djevojke trebaju. Yeah, you.
Kako ekologija gleda na plastiku, od čega je sastavljen ovaj materijal, koje su njegove prednosti i mane, u sljedećem prilogu reći će nam profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu Vladimir Petrović.
Od čega je nastala plastika?
Pa, plastika u stvari predstavlja polimer. Taj polimer može biti od, da kažem, prirodnih izvora, to jest iz petrohemijske industrije, to jest derivata nafte, a ti sastavni delovi plastike mogu biti i sintetički. Primjer, najrasprostranjeniji danas jeste polivinil klorid koji se koristi za pravljanje vodovodnih cevi, pa do drugih mnogobrojnih proizvoda koji se svakodnevno upotrebljavaju, tipa plastične kese za jednokratnu upotrebu, pa čak i one za višekratnu upotrebu u maloprodajnim objektima. Prva plastika je sintetička je nastala početkom 20. veka, ali se tek tamo kasnije, sredina 20. veka, ušla u masnu proizvodnju, masnu upotrebu plastike i plastičnih masa.
Šta su njeni kvaliteti, a šta mane?
Kvalitete plastike možemo da podvedemo pre svega na njena otpornost na razne hemikalije, zatim ona može biti i termostabilna. Njeni najšira upotreba jeste kao elektroizolacioni materijal, a jedan od glavnih njenih kvaliteta u odnosu na drugi materijal jeste što ima mnogo manju masu u odnosu na neke čak i ekološki prihvatljive pa i prirodne materijale. Zatim plastika može da se boji u razne boje i otporna je na većinu atmosferskih uticaja, dakle njena postojanost, i može da se formira u različite oblike.
Kada pričamo o upotrebi plastike, upotreba plastike u industriji, privredi i u svakodnevnom životu.
U svakodnevnom životu plastiku koristimo svuda, počeo od maloprodajnih objekata gde koristimo kese za nošenje stvari koje, dakle, kupimo, a u razvijenim zemljama otprilike jedna trećina proizvedene plastike koristi za pakovanje namirnica i drugih proizvoda. Jedna trećina se koristi za izolacione materijale i vodovod, a otprilike 20% se koristi u autoindustriji, tako da plastika se našoj rukovorici svuda, pre svega zbog onih prednosti koje smo malo pre pomenuli, dakle, da može da se koristi kao izolacioni materijal, kao materijal koji može da se oblikuje i koji je otporan na razne hemijske i fizičke uticaje.
Gde i u kojim slučajevima je plastika neophodna?
Pa u principu plastika nije nigde neophodna. To jest, u principu može se zameniti i prirodnim materijalima i biorazgradivim materijalima, ali njena ekonomska isplativost u odnosu na te materijale je daleko veća, pa se zato i naši ljudi koristi u odnosu na te materijale.
U kojim slučajevima je možemo zameniti drugim materijalima?
Pa, u principu, plastiku možemo zameniti svuda, kao što rekao malo pre, ali radi se, dakle, o ekonomskoj isplativosti, da je i proces proizvodnje i samo korištenje plastike u ekonomskom smislu daleko isplativije. Naprimjer, vi da proizvedete jednu kesu, plastičnu PVC kesu, daleko jeftinije nego proizvesti jednu torbu koja je klapljena ili od nekog materijala koji je prirodan, ali taj prirodni materijal možete koristiti više put, ali opet cena je tako je diriguje upotrebu te plastike.
I vaš zaključak o ovoj temi?
Pa, nije problem samo u plastici, već u upravljanju plastikom i upravljanju otpadom koji nastaje posle korišćenja plastike. Naprimer, emisija ugljen dioksida u svetu procenjuje se da je 50% svetske emisije potiče od plastike. Poznata činjenica da u Tihom okeanu pluta ostrvo plastike koje je 4,5 puta veće od Nemačke, to jest oko 18 puta veće od Srbije, i da se u svetu otprilike reciklira nekih samo 10% proizvedene plastike, što je jedan trend koji je, da kažem, u porastu, jer 80. godine prošlog veka uopšte se plastika nije reciklirala. Drugo, treba povećati proizvodnju biorazgradive plastike, jer danas samo četvrtina od prilike svetske proizvodnje je biorazgradiva plastika, kao i smanjiti količinu štetnih materija u samoj plastici, pre svega mislim na bisfenol A koji se naširoko koristi, za koje je pokazano da se unosom u organizam ponaša kao hormon estrogen, dakle može biti štetan pogotovo za mušku populaciju.
To je to. Hvala vam.
Hvala.
Samo.
Bilo je to još jedno izdanje emisije Eko Eho koje su za vas pripremili Jovan Arsović, Ksenija Kanjevac, Igor Jovanović, Ljubica Spasojević i Zorica Trajković.
Tonski realizator Čedomir Milojević i urednik Radija Zlatovosti Gordana Jotić.
Zahvaljujemo svojim sagovornicima Mariji Nikolić i Vladimiru Petroviću. Do sledećeg slušanja, s Bogom!